Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃកម្មផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Blinken ថានេះជាពេលដែលក្រុម Hamas ត្រូវទទួលយកសំណើបាត់ឈប់បាញ់ការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្រុង Odisha អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតាមដានមើលក្រៃមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពស្នើបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកសឹងសែនការអនាភិខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពីគម្រោង Fake Brexit Funon លោកត្រាំបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីសម្ដីលេងសើចរបស់លោក Biden ពេលអាហារល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមានសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ដែលក្នុងនោះរួមទាំងការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងដែលក្រុម Hamas ចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza ផងដែរនឹងបាននិយាយថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគូមកណងនេះមិនអាចសម្រេចបានគឺដោយសារតែក្រុម Hamas លោក Blinken បាននិយាយនៅពេលលោកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog នៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមានសំណើនៅលើតុនឹងដូចដែលយើងបាននិយាយដូចនេះដែរគឺគ្មានការពន្យារពេលគ្មានការដោះសារនោះទេឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះក៏នឹងរួមមានផងដែរនៅការពិភាក្សាអំពីជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់ Gaza មន្ត្រីការទូតកំពូលអាមេរិករូបនេះបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យក្រុម Hamas ទទួលយកសំណើបាត់ឈប់បាញ់ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មិឈឹមបូពៀននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកបានឈប់សម្ចាល់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសយូដានីលោកហៅបាននិយាយថាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុម Hamas ចាប់ឃុំគឺនឹងគួរតែជាអតិភិបកំពូលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីជំនប់នោះលោក Blinken បាននិយាយជាមួយក្រុមបតកោនៅខាងក្រៅដែលកាន់បដានិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្ដោកអំពីនៃអមមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងតំបន់កាសាលោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមបតកោថាលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនិងបានប្រាប់ពួកគេថាការនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺជាចំណុចស្នូលនៃអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគេជឿថាក្រុម Hamas នៅឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល100នាក់និងសាកសពចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល30នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល250នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅក្នុងនោះការវាយប្រហារនោះក្រុមនេះបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់ការវាយប្រហារតបតទៅវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សជាង34500នាក់ដែល2/3ក្នុងចំណោមនោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលើទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស3នាក់ទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអភិបាលតំបន់នោះលោកអភិបាលអូឡេខេគីប បាននិយាយថាមានការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដែរដោយសារការវាយប្រហារនេះដែលជាការវាយប្រហារលើកទី2ដល់ប្លាយលើកតំបន់អូឌីសាក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបង្អាក់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ុយក្រែនដែលបានយកតំបន់មួយចំនួននៅរុស្ស៊ីជាទីដៅក្រសួងនេះបានថែមថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន3គ្រឿងលើតំបន់ Voronezh និងដ្រូននីមួយៗនៅលើតំបន់ Belgorod, Kursk និងតំបន់ Ryazan លោក Alexander Gutchev អភិបាលតំបន់ Voronezh បានរាយការណ៍ថាអំណាចធ្លាក់ពីដ្រូនមួយគ្រឿងបានធ្វើឲ្យខូចការផ្ទះមួយខ្នងតែគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រើសន្ទរកថាពេលយប់របស់លោកទៀតកាលពីថ្ងៃគៀដោយអំពាវនាវដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបញ្ជូនជំនួយយោធាឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតាមដានមើលកូរ៉េខាងជើងនៃអ៊ីរ៉ង់ក្រែងប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយស្របពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសលោកយុនជុងហូទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanami បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប៉ុន្តែលោកកាណាមីបានបដិសេធថាមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដែលគេសង្ស័យតាក់ទិននឹងកម្មវិធីមីស៊ីរបស់ពួកគេនោះទេដោយបាននិយាយថាវាគឺជាការសង្ស័យនំអៀងផ្អែកលើការរាយការណ៍មិនពិតកម្មករសកម្មជននិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅតាមរដ្ឋធានីនានានៅអាស៊ីនិងទីក្រុងនានានៅអឺរ៉ុបបានចេញមកតាមផ្លូវនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយតវ៉ារឿងដំណ័យទំនិញការឡើងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីពលកម្មក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិការងារប្រសើរជាងមុនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់សិទ្ធិកម្មករព្រឹត្តិការណ៍នានានៅទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់មនុស្សជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ទូទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬការទាមទារផ្សេងៗផ្នែកនយោបាយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានព្យាយាមចូលទៅកាន់ទីលានថាក់ស៊ីមដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រាមរដ្ឋាភិបាលដែលហាមមិនឲ្យប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅលើទីលាននោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្មករបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះច្បាប់ថ្មីមួយដែលពួកគេថាបានបំពានលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងបានទាមទារឲ្យមានការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសនិងការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សអបបរមានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានច្រៀងគ្រវីទង់ជាតិនិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកគាំទ្រពលកម្មនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមការតវ៉ារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សជាង10,000នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអូឈិនយូយូគីនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូដើម្បីប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយទាមទារឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សដែលពួកគេថាអាចផ្គូផ្គងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពស្នើបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាព
លោកសឹងសានករណីភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនលោកត្រាំបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីសម្ដីលេងសើចរបស់លោក Biden ពេលលះហាល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរំលាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីទីភ្នាក់ងារ USAGM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្រោយបាត់ជំងឺ COVID-19អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខក្រសួងការងារដើម្បីដាក់ញត្តិដោយពួកគេទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងស្នើពន្យល់សំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីពេលកន្លងទៅលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានស្នើបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពឯករាជ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពនិងពន្យល់សំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីកន្លងទៅនៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់បានលើកបដាថ្លែងសាររបស់ពួកគេនិងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរសារនៅលើបដារបស់ពួកគេលើកឡើងថាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពមិនមែនជាបាត់អូក្រិតបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តនិងយុត្តិធម៌សង្គមជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពជាដើមបើតាមញត្តិនោះសហជីពបានស្នើពន្យល់ដោះស្រាយសំណើរបស់សហជីពដែលបានដាក់ទៅក្រសួងការងារការពីកន្លងទៅនិងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់សហជីពដែលពួកគេថាជាឧបសគ្គដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងសមាគមពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិថាពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើការអនុវត្តលំហសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងនិងរំខានយាយីមើលលើសហជីពឯករាជ្យនិងអង្គការដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានច្បាប់សហជីពញត្តិបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ជាមុខសញ្ញាជាក់លាក់និងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងនិងរំលោភបំពានក្នុងពេលដាក់ញត្តិនោះអ្នកស្រីឧទេពផល្លិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាច្បាប់បានខ្លះជាឧបករណ៍បំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសារច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់សហជីពគឺបានឲ្យឱកាសទៅដល់និយោជកកាន់តែបំពានរំលោភបំពានរដ្ឋបတ်សហជីពដកហូតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនឹងបានតាមពើចា
ប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទតាមញត្តិរបស់សហជីពការប្រព្រឹត្តកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាកំណត់ជាមធ្យោបាយបំផិតបំភ័យនិងរារាំងកម្មករនិយោជិតកុំឲ្យមានការចងក្រងជាសហជីពដោយការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារឡើងវិញញត្តិបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទម្រង់មួយយ៉ាងច្បាស់នៃការរើសអើងប្រឆាំងសហជីពលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌដល់សហជីពហើយលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាព
ក្នុងនាមតំណាងកម្មករកម្មការនីទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធមកទីនេះដើម្បីដាក់ញត្តិជូនក្រសួងការងារក្នុងការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកឲ្យក្រសួងការងារត្រូវពន្យល់កិច្ចការជាច្រើនដែលយើងដាក់នៅក្រសួងជាច្រើនហើយមិនទាន់ដោះស្រាយស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់សហជីពស្របទៅតាមអនុសញ្ញា8793មែនអត់
ចំណែកលោកទូចកុសលប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករនយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញត្តិថា
ខ្ញុំស្នើឲ្យអញ្ញាធិការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងដែលមិនទាន់មានប្រាក់ឈ្នួលរួមទាំងវិស័យទេសចរផងដែរដែលពួកគាត់រស់នៅលំបាកលំបិនវេទនាមែនទែនបាទ
នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំកម្មការនីជាង 1,000 នាក់ជួបជុំសម្ដែងមតិនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្បែរវត្តភ្នំ ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសេរីភាពសហជីពនិងការងារកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា។នៅក្នុងការជួបជុំនោះពួកគេក៏មានលើកបដាស្រែកទាមទារនិងនាំគ្នាដើរជុំវិញវត្តភ្នំដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចំនួន18ចំណុចដែលដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះ។ក្នុងញត្តិនោះក្រុមសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$250ស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈស្នើមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់លែងសមាជិកសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញនយោជកឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមលោកអាត់ធុនថ្លែងថានយោជកឬថៃកែភាកច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករស្របពេលសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពមានការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលជាសិទ្ធិចងក្រងសហជីពសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងសហជីពនិងសិទ្ធិធ្វើកតកម្មជាដើម
តើធានាថាកម្មករទាំងអស់មានសិទ្ធិរើសតំណែងបង្ការសហជីពចូលរួមទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវនាំសហជីពជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ឈប់ចេញពីការងារគេចោទប្រកាន់រឿងរំទាន់គេបដិងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតតែកំពុងកើតមានយើងក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយយើងក៏ចង់ឃើញនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលអត្ថន័យក្នុងញត្តិថាតើអ្វីដែលក្រសួងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនិងអ្វីដែលលើកឡើងមិនស្របបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាសហជីពនៅកម្ពុជាមានជាង 6,000 ដូច្នេះមានន័យថាសហជីពមានសេរីភាពពេញទី
សហជីពនៅកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញទីទាំងការប្រព្រឹត្តរបស់សហជីពទាំងភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីការនិងការតាក់តែងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន
លោកបានថែមថាក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនយោជិតសហជីពដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងការងារប្រសិនបើមានករណីរើសអើងសហជីពក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករបានរាយការណ៍ថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្តេញកម្មកររយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពជាង70នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីរងការប្តឹងផ្ដល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកលោកសွန်លីនសំតុកញ្ញាសွန်លីនដារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែងករណាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយលោករងការប្តឹងប្តល់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបើតាមការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសង្សានករណាបានបង្ហាញពីក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកដល់របស់លោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណច្រើនចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងលោកបងហៀងតាដែលទទួលស្វាគមន៍និងប្រាប់ពីស្ថានភាពនៃទឹកដីសេរីភាពនៅរដ្ឋ Victoria ក្រុង Melbourne Springway ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសូមអរគុណនៅឆន្ទៈចំពោះសង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់ពួកគាត់ទោះបីរស់នៅឆ្ងាយពីទឹកដីប៉ុន្តែទឹកចិត្តពួកគាត់មិនដែលឆ្ងាយពីនយោបាយដើម្បីជួយសង្គមជាតិយើងឡើយជាមួយគ្នានោះដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកករណាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកបានលាឈប់ពីការងារនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកហើយលោកសង្សានករណាបានចាក់ចែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសង្សែងករណាបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្សែងករណាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអំឡុងសប្តាហ៍មុនលោកបន្តថាការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសង្សែងករណាដូចគ្នានឹងសកម្មជនដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែរគឺដើម្បីរកកន្លែងដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោក លោកនីសុខាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកសង្សែងករណីមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់សងប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់$7,000,000អាមេរិកឡើយហើយលោកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចទុកចិត្តបាន
ការប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់ហើយដែលយើងឃើញជារឿយៗមានបណ្ដឹងជាហោហែអញ្ចឹងដល់ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅមានការបណ្ដឹងទាមទារនៅប្រាក់ដល់ច្រើនលើសលប់ដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយយើងគិតថាគាត់បើអាចនឹងគិតថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេបើមិនជាថ្ងៃអនាគតទៅមានការកាត់សេចក្តីឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបោះប្រាក់អីមួយចំនួនទាំងអស់នោះគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅសងដល់
លោកនីសុខាបានថែមថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយរូបនេះដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានលះបង់តស៊ូការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផ្លងសុផលអ្នកនំពាកអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគីតិចមេធាវីម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសឹងសែងករណីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ $500,000អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកជាមួយសារព័ត៌មានដែលគណៈបកកាន់អំណាចថាមួយបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្សានករណីត្រូវបានសារព័ត៌មានយោងសម្ដីក្នុងឃ្លាថាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដល់គោលនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណីធ្លាប់បានបដិសេធថារាល់ការស្រង់សម្ដីរបស់លោកទៅបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចោវាប្រហារចំចំលើឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់លោកឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ាន់លីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងមិនតាក់ទិននឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយអ្នករិះគន់មួយចំនួនឡើយលោកថាគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់កសិករនិងជាមជ្ឈបាយផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកទំនិញចូលមករាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តកញ្ញាចិត្តសិយារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងជាថ្មីថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើឡើងមិនតាក់ទងនឹងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយការរិះគន់មួយចំនួនឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនឹងបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិកសិករនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកប្រជិកនិងជាមជ្ឈបាយផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកទំនិញចូលមកភ្នំពេញនិងខេត្តក្រចេះនិងសម្រាប់ទេសចរលោកបន្តថែមថាគម្រោងប្រជិកនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឬកងទ័ពបរទេសដោយអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងឡើយ
ហើយកុំយករឿងស្អីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្អីក៏ភ្ជាប់ជាមួយនយោបាយស្អីក៏ភ្ជាប់ជាមួយរឿងកងទ័ពនាវាចម្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមិនអាចចូលទេប្រជិកជារយៈ5ម៉ែត្រ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាគម្រោងប្រជិកនេះមិនអាចធ្វើឲ្យទឹកទន្លេហូរចូលសមុទ្រអស់នោះទេព្រោះគម្រោងប្រជិកនេះធ្វើឡើងដោយមានរនាំង
3.6 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយវិនាទីដូរហូរតែ 3,000 លីត្រទេគេហូរ 100,000 លីត្រជាងក្នុងមួយវិនាទីអត់អស់ផងយើងហូរមិនអស់ចឹងកុំភ័យព្រួយថាប្រេជីកនេះទៅទៅហូរទឹកចូលសមុទ្រអស់អត់ទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយតលេមេគង្គតលេវេសាក់រងៃអត់មានអានាងទេហូរធម្មជាតិយើងទៅមុខមានស្ទះ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រវៀតទីនិយមរបស់ចិនដែលត្រូវការពង្រឹងឥទ្ធិពលទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃលោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់តទៅនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះអាចបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តគ្នានិងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនដែលជាការសង្ស័យរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួន លោកយល់ថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិកនេះស្ថិតក្រោមការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេរដែលចិននឹងគ្រប់គ្រងរយៈពេល50ឆ្នាំ
មួយទៀតយើងគិតថាបើសិនជាចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់50ឆ្នាំនោះប្រទេសយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីលោកខាងលិចច្រើនណាហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងច្រើនជាពិសេសដំណើរការក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនឹង
យ៉ាងណាមិញលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិគម្រោងប្រជិកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងប្រជិកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែវរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការនិយាយលេងសើចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកចូលរួមកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមហាពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតាវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Donald Trump បានរិះគន់ព្រឹត្តិការណ៍នេះខណៈលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនឹងការបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Veronica Baldera អ៊ីកលីស៊ីនៃ VOA មានព័ត៌មានលម្អិតលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថា
2024 election រដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញទំហឹងហើយបាទអាយុជាបញ្ហាខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ប្រជែងនឹងក្មេងអាយុ6ឆ្នាំ
ដោយនិយាយកំ pl ែងអំពីខ្លួនលោកនិងគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Joe Biden បានតាក់ទាញស្នោទះដៃនិងសំណើចពីអ្នកសារព័ត៌មានតារាល្បីៗនិងអ្នកនយោបាយដែលជួបជុំគ្នាអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះជាលើកដំបូងដែលលោកនិយាយសម្ដៅការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោក Donald Trump
ខ្ញុំសំឡេងណាស់ចាប់តាំងពីការថ្លែងអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធមកប៉ុន្តែលោក Donald ថ្មីនេះលំបាកបន្តិចអ្នកអាចនិយាយថាជួបជុះ Stormy ពិបាកហើយ
លោក Biden និយាយសម្ដៅរឿងក្តីប្រាក់បំបត្តិមាត់ដែលកំពុងបន្តនៅទីក្រុង New York ដែលលោក Trump ប្រឈមបណ្ដឧក្រិដ្ឋចំនួន34តាក់ទងទៅនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកវិភាគមិនគិតថាសម្ដីកំ pl ែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាសញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ទេលោក Eric Nisbet សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិភាគនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
គាត់ធ្វើរបៀបទន់ភ្លន់លេងសើចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលមិនធ្វើអ្វីទៀតទេលោក Trump បានចាត់ប្រកាសថារឿងនេះរៀបចំដោយលោក Biden នៅសេតាវិមានដើម្បីដកគូប្រជែងនយោបាយគាត់មិនចង់ចិញ្ចឹមរឿងនោះទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ឆ្លើយតបនឹងពិធីអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមានលោកបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាក្រក់ហើយលោកថាលោក Biden អន្តរាយទាំងស្រុងលោក Trump កំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Michigan និង Wisconsin នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីការត្រៀមខ្លួនជជែកដេញដោលនឹងលោក Biden ឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រតិភពប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីវចុថាលោកស្វាគមន៍ការដេញដោលជាមួយគូប្រជែងខាងនយោបាយជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងឆ្នាំនេះលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភពនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងអាចធ្វើបានបើគាត់ចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទ យប់ថ្ងៃអង្គារឬយប់ថ្ងៃពុធយើងនឹងនៅរដ្ឋ Michigan ជារដ្ឋដែលគាត់អន្តរាយដោយសារឧស្សាហកម្មរថយន្ត
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Nisbet ថាពេលវេលានៃការជជែកដេញដោលគឺសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
Historically United States most of the
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណជនភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងដែលកំពុងកើតឡើងតាក់ទងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីបេក្ខជននៅរដូវក្តៅ
អ្វីដែលប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺថាលោកត្រាំត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការផងឡើងក្តីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងចំណែកលោកបៃដិនត្រូវបន្តថ្លឹងថ្លែងរវាងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការបំពេញភារកិច្ចជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរំលាយនិងការបង្កើតគណៈបកថ្មីទីភ្នាក់ងារ USA GM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរីករាយអំពីចិនដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID គណៈបក Move Forward នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដោយតុលាការក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការទប់ទល់រួចហើយប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចលនាកំណែទម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះឡើយអ្នកស្រីវិចិត្រាដងឌីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកឈឹមសមិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយ Move Forward ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការរំលាយចោលដោយបទបញ្ជារបស់តុលាការប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការរួចហើយសម្រាប់ការតបតទៅវិញប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចលនាកំណែទម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះទេគណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត14លានសម្លេងនិងអាសនៈចំនួន151ជាចំណេះនេះបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនដូច្នេះដោយសារផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបែបសមត្ថៈដែលនោះគឺការកាត់ផ្តាច់យោធាពីអំណាចការបំបែកភាពផ្តាច់មុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកណាដែលរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកភិថាលឹមចរិនរតន៍ដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាថ្នាក់ដឹកនាំយោធានេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ដោយត្រូវបានបង្ខំឲ្យក្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីពេលនោះមកគណៈបក Move Forward បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងបំបត្តិចោលនៅគោលការណ៍កំណែទម្រង់របស់គណៈបកនេះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខថាតើសំណើកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាចំណុចស្នូលនៃគោលការណ៍របស់គណៈបក Move Forward នេះស្មើនឹងការធ្វើវិធានសនារបបរាជាធិបតេយ្យឬក៏អត់តុលាការនេះបានរំលាយគណៈបក Future Forward កាលពីឆ្នាំ2020ដោយបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងៗតាមដងផ្លូវដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកគណៈបកនេះបានប្រែក្លាយជាគណៈបក Move Forward ប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដូចគ្នានេះម្ដងទៀតនោះវានឹងបង្កើតជាគំរូមួយសម្រាប់ការចង់ពិនិត្យឡើងវិញណាមួយនៅពេលអនាគតនៃច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំច្បាប់នេះ ត្រូវបានចែកក្រុមយោងលើនៅក្នុងការកាត់ក្តីលើមនុស្សយ៉ាងតិចណា260នាក់កាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកផារីតបច្ចរាសិន្ធុអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក Move Forward បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញគេប្រើវិធីរំលាយគណៈបកដើម្បីប្រឆាំងនឹងគណៈបកណាដែលចំទាស់នឹងស្ថាប័នអ្នកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសថៃលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលមានការរំលាយគណៈបកបែបនេះតែបើមានករណីបែបនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហេតុដូចម្តេចបានជាវាចាំបាច់ឲ្យមានគណៈបកដោយគណៈបក Move Forward នេះនៅបន្តធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើត្រូវរំលាយគណៈបក Move Forward នឹងត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីនឹងធ្វើការជាបន្តដើម្បីរក្សាសមាជិកសភារបស់ខ្លួនកុំឲ្យត្រូវបានតាក់ទាញដោយគណៈបកចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃគណៈបកភឿថៃនេះគឺជាកម្លាំងបោះឆ្នោតដ៏លេចធ្លោជាងគេកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅពេលនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសិទ្ធាថាវិសិន្ទនៃគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក Move Forward ក៏ទំនងជានឹងស្វែងរកអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកភីថាលោកឆៃថាវ័តទូឡាថុនដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះនិងអិសរជនជួមមុខមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ះសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយលោកផារីតអាយុ31ឆ្នាំមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយដឹកមុខជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ដោយសារលោកមានរបៀបនិយាយមឹងម៉ាត់ខ្លាំងក្លានិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលោកផារីតបានថ្លែងថាគណៈបក Move Forward មានផែនការសម្រាប់ scenario ទាំងអស់សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបក Move Forward ដែលក៏ប្រឈមនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរបានសន្និដ្ឋានអំពីភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃជីវិតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតុលាការកំចាត់អ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងដ៏មានទេពកោសល្យនិងគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មោងថាស្រដៀងទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកកំពុងឈឺធ្ងន់និងអាចស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះដែរសមាជិកសភារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចមានការសងសឹកផ្នែកនយោបាយថាខ្ញុំបានធ្វើការច្រើននៅក្នុងអាជីពនយោបាយនេះហើយវាអាចបញ្ចប់ដោយបែបនេះបានគណៈបក Move Forward ក្រុមនឹងមហាសក្តីសំអាងចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខហើយប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលោកណាករិនមេកត្រៃរ៉តបាននិយាយជាសាធារណៈថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការសន្មតជំនុំអំពីការសម្រេចរបស់អង្គចៅក្រមរបស់តុលាការតែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយថាការរំលាយគណៈបក Move Forward នេះគឺជាអ្វីដែលបានរៀបចំរួចសាច់ហើយពីព្រោះក្រុមអ្នកកាន់អំណាចមានបំណងគប់នឹងហាមនយោបាយរបស់ចលនាកំណែទម្រង់ខ្លះខ្លះរបស់ប្រទេសថៃក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគេដំណើររាជានិយមដ៏មានឥទ្ធិពលរបបរាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតហើយច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាការពាររបបនេះពីការរិគុណដោយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមិននឹងច្បាប់នេះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវីក្មេងរាប់សិបនាក់បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្រោមច្បាប់នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក Move Forward បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឡើងនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពស្អុយរលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃលោកភីថាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាថាខ្ញុំមិនដឹងប្រកាសទេថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដើម្បីរំលាយយើងបានសួរខ្លួនឯងឬក៏អត់ថាតើពួកគេចំណេញអ្វីខ្លះពីការធ្វើដូច្នេះលោកបានបន្តថាជាការពិតការធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុនចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទោះជាគណៈបកយើងមានឈ្មោះអ្វីក៏ដោយអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការហាម5គណៈបកនេះគឺជាការឥតប្រយោជន៍ដោយសារកត្តា2កត្តាទី1គឺមនុស្សវ័យក្មេងរាប់លានអ្នកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយកត្តាទី2គឺការកម្រិតអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើងច ំពោះព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250នាក់តែងតាំងដោយយោធាដែលព្រឹទ្ធសភានេះគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការរៀបរៀងដំណើរវិវត្តរបស់គណៈបក Movement លោកព្រិញ្ញាថេវ៉ា ណារូមិតគុណសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើបែបនេះគឺនឹងមិននាំឲ្យមានភាពខុសប្លែកអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងខ្លាំងជាងមុនបន្តិចដោយសារគ្មានក្រុមប្រឆាំងតែនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងមានបោះឆ្នោតថ្មី4លានអ្នកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលតែងតាំងដោយយោធាគណៈបក Move Forward ដែលនឹងថិតក្រោមឈ្មោះថ្មីនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាគណៈបកថ្មីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ជំនួសគណៈបក Move Forward នេះត្រូវតែមានយុទ្ធវិធីខាងយោបាយដោយបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានកំណត់ទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកាន់អំណាចស្របពេលដែលគណៈបក Move Forward រងចាំមើលជោគវាសនាខាងផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងផ្ដោតលើការងាររបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលើការតតាំងនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពនយោបាយដែលប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
លោក Michael Abramovich អតីតអ្នកកាសែត Washington Post និងជានាយកអង្គការ Freedom House ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America លោក Liam Scott រីកាមពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានតែងតាំងលោក Michael Abramovich ជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកស្រី Amanda Bennett នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM បាននិយាយថាលោក Abramovich គឺជាអតីតអ្នកកាសែតហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Freedom House និងចូលកាន់តំណែងជានាយក VOA នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកស្រី Bennett បានសរសេរនៅក្នុងសារ email ថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកយើងបើមិនមែនភាគច្រើននៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងអំពីការងារដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការការពារនិងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Abramovich បានកាន់តួនាទីជាប្រធានអង្គការ Freedom House តាំងពីឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកនៅកាសែត Washington Post អររយៈពេល24ឆ្នាំលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំអំពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និង Holocaust អររយៈពេល8ឆ្នាំ នៅសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Bennett បានបន្តថាដោយសារតែលោកមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍បែបនេះលោកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការងារដូចគ្នាដែលពួកយើងបានបូជាជីវិតនិងអាជីពរបស់យើងដើម្បីបុព្វហេតុនេះលោក Abramovich ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមទួនាទីរបស់លោកនៅ VOA នៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់លោក Abramovich បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះលោកថ្លែងថានេះជាស្ថាប័នដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិអស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យលោកបានថ្លែងបន្តថាបេសកកម្មនេះពិតជាជំរុញទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺគំនិតដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងដែលពិតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់ផ្នែកដ៏ធំនៃពិភពលោកដែលមានចំនួនអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន VOA គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់សម្រាប់ដំណឹងនានាដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រី Bennett ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បម្រើការជានាយក VOA ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ផងដែរអ្នកស្រីបានលាឈប់ពីតំណែងនេះក្រោយពេលមានការសម្រេចពីសភាឲ្យលោក Michael Peck ដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តបែបអភិរក្សនិយមដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM លោក Peck ដែលកាលនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump សម្រាប់តួនាទីជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAGM បានរងនឹងការប្តឹងផ្តល់នឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នកលួចផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកបានលាឈប់ពីតំណែងនេះនៅពេលលោក Joe Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយថាលោក Peck បានរំលោភអំណាចជាញឹកញយព្រមទាំងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានទាំងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកទៅលើខ្លឹមសារបទវិចារណកថាទៀតផងក្រោយការចាក់ចែងរបស់លោក Peck សភាអាមេរិកក៏បានបន្ថែមយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពទៅលើទូនីតិនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមទាំងការជ្រើសរើសនិងការបណ្ដឹងចេញថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះលោក Abramovich នឹងក្លាយជានាយក VOA ផ្លូវការលើកដំបូងចាប់តាំងពីអាណត្តិមួយរយៈពេលខ្លីរបស់លោក Robert Riley ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Peck សម្រាប់តួនាទីនេះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងលោក Riley ចេញពីតំណែង VOA ត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយកស្ដីទីអ្នកស្រី Yolanda Lopez ពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ននេះតួនាទីនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក John Lipman លោក Abramovich បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបំពេញការងារនៅ VOA ដោយផ្អែកទៅលើក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតនៃព័ត៌មានคล้ายៗចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា VOA គឺជាកំពែងការពារការពិតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានកាន់តំណែងនៅស្ថាប័ននេះនិងធ្វើការជាមួយអ្នកកាសែតនិងបុគ្គលិកដ៏មានទេពកោសល្យរួមគ្នាយើងអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមព័ត៌មានបានអង្គការ Freedom House កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Abramovich សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកស្រី Jen Harman សហប្រធានគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោក Mike Abramovich គឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការ Freedom House ដោយលោកបានកំណត់ទស្សនវិស័យសម្រាប់អង្គការនេះដែលជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនាមជានាយក VOA លោក Abramovich នឹងគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយដែលមានជា48ភាសាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ354លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះគឺហួសពីការព្យាទុករបស់អ្នកវិភាគនានាបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្នុងការរើបឡើងពេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការមានភាពយឺតយ៉ាវហើយវិបត្តិអចលនទ្រព្យបានបង្អាក់ការរីកចម្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រីកាក្នុងកម្មវិធី Primary Sources ពីកត្តាជំរុញនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3%
ូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះ VOA សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3% នេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសមុនគឺកើនឡើងបានរហូតដល់ចំនួនលើសមុន 1.6% ការនេះគឺដោយសារគោលនយោបាយនានាដែលមានបំណងបង្កើនការរីកចម្រើននិងតម្រូវការខ្លាំងជាងមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននេះគឺហួសពីការព្យាករណ៍ទុករបស់អ្នកវិភាគនានាដែលបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រហែល 4.8% ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានជួបការលំបាកក្នុងការរីកចម្រើនក្រោយពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ជួបនឹងវិបត្តិមួយគឺវិបត្តិខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលមានជាវិបត្តិយ៉ាងធំហើយបានទាញទម្លាក់ការរីកចម្រើននេះចុះនៅពេលនេះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើនបើតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកស្រីលូវីលូដែលធ្វើការនៅខាងវិទ្យាស្ថាន Oxford Economics លោកស្រីបានវាតម្លៃថាការរីកចម្រើននៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះគឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាគឺអាស្រ័យដោយកត្តាមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋចិនចន្លោះពេលហ្នឹងគឺចំពេលរដូវចូលឆ្នាំចិនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចិនចំណាយជាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះការផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏បានរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលទាក់ទាញវិនិយោគទុនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសការរីកចម្រើននេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុននោះចិនបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 7.5% កាលពីខែមីនាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនហើយការនាំចូលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរតើនៅមានឧបសគ្គអ្វីទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមីនាមេដឹកនាំចិនបានដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរីកចម្រើនឲ្យបាន 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅពេលដែលឮដូច្នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថានេះគឺជាគោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលអាចសម្រេចបានហើយមេដឹកនាំចិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាប្រទេសចិនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារពីព្រោះស្ថានភាពការងារជួបបញ្ហាផងដែរហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួន 5.2% នៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានរហូតដល់ 15.3% ឯណោះវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិននិងវិស័យអមមានទំហំ 30% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនធំៗមួយចំនួនបានជួបបញ្ហាប្រឈមប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergrande ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួញដូរនៅទីផ្សារភៀកហ៊ុនអស់មួយជីវិតនិងរងការពិន័យជាច្រើនក្រុមហ៊ុននេះជាប់បំណុលចំនួន$300,000ហើយត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិការលក់ដូរភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Country Garden ត្រូវបានផ្អាកតាំងពីដើមខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យចិនទំនងជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះពី30-60%នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតបើធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ2022តើនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើននៅពេលនេះជាការពិតនៅពេលដែលប្រទេសចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់ប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសចិនគឺប្រទេសជិតខាងដោយសារតែចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសជាច្រើនបានងាកមកពឹងពាក់នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានព្រមានថា ការដែលរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនបន្តទៀតរីឯមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF វិញក៏បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងនៅតែជួបបញ្ហាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2028គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់កម្រិត 3.4% ឯណោះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះក្នុងនោះមានអត្រាពលរដ្ឋដែលមានអាយុច្រើនវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមួយទៀតនោះគឺអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែរុតរឹតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាតបតៃនឹងបោះឆ្នោតជួយសង្គ្រោះការងាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភា Mike Johnson ប្រសិនបើសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះខាងបកសាធារណរដ្ឋប្រឹងប្រែងដកលោកចេញពីតំណែងដោយបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពដដែលនៅពេលពួកសាធារណរដ្ឋ8នាក់បានចូលរួមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបណ្ដេញអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោក Kevin McCarthy អតីតសមាជិករដ្ឋសភាឲ្យចេញពីតំណែងចំណាត់ការទៅមុខរបស់លោក Johnson លើជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ចំណាយគ្រាមានអាសន្នមួយមានទឹកប្រាក់$95,000នៅខែមេសាបានធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋចានអ្នកខឹងសម្បានលោកពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចអាចដកលោក Johnson ចេញពីតំណែងបានប្រសិនបើកុំប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមក្នុងការប្រឹងប្រែងនេះតែពួកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យបានដកលទ្ធភាពនេះចេញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលុបចោលបំណុលនិស្សិតចំនួន$6,000សម្រាប់អ្នកណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័ន Art Institutes ដែលជាប្រព័ន្ធមួយរបស់មហាវិទ្យាល័យនានាដើម្បីប្រាក់ចំណេញដែលបានបិទទ្វារទីតាំងមហាវិទ្យាល័យចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅចាំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងលួចបន្លំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនេះតាក់ទាញនិស្សិតដោយកុហកជាទូទៅក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបចោលអំណុលនិស្សិតសម្រាប់អ្នកខ្ចីណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសដោយមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថាប័ននេះខ្លាំងបន្លំទិន្នន័យដោយធ្វើឲ្យនិស្សិតយល់ខុសដោយចេតនានិងបានបោកប្រាស់អ្នកខ្ចីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងគំនរបំណុលដោយមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅរកអាជីពដែលសង្ឃឹមទុកនៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាក្រសួងអប់រំនឹងលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិនៃកម្ចីរបស់មនុស្ស317,000នាក់ដែលបានសិក្សានៅក្នុងទីតាំងមហាវិទ្យាល័យណាមួយនៃស្ថាប័ន Art Institute រវាងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2004និងថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនចាត់វិធានការដូចនេះបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលផុសតាងដែលទទួលបានពីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលធ្លាប់បានស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងអំពីការលួចបន្លំដែលបានប្តឹងប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនតូនីប្លីនកិនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស
។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vonews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.